Martxoak 8, ostirala, 24 minutu gaurko saioa amaitzeko eta badakizue gaurkoan emakumeen borroka protagonista. Eta orain Maite okerrez baldin manago, historian zehar zeresan eman duten emakumeak izango ditugula izpide.
Ba, bai, hori xebera izango ditugu izpide, ba, haunitz izan direlako borrokatu egin dutenak, baina tamalez, ba, historiako liburuetan behintzat agen izen gutxi ikusi ditugu, gizonak bai, azkarki, baina emakumeak ordea ez. Eta horregatik, ba, orain azken zati honetan, ba, leku pixkatere egin nahi izan dugu, ba, gure historioan, ba, aldaketa bat edo nola baitere mugarri izan diren emakume horiei. Eta horretarako telefonoan prest daukagu dagoeneko Amaia Nausia. Egunon, Amaia.
Egunon.
Bueno, erran bezala, emakume haunitz ziur garrantzitsuak izan direla gure historian, gure bilbidean, baina oihartzun eskasa ordea.
Hori da, ezagutzen ditugunak baino gehiago daude horrez, gure gaurko egoera hobe egonetara ekarri gaituzten emakumeak, ez? Eta askotan astutzen ditugun hoiek.
Bueno, etxeko lanak jarri dizkizugu Amaia, eta, bai, bueno, dela egun batzuk erran genizun, ba, historian zuretzako garrantzitsuak, Euskal Herriko historian zuretzako garrantzitsuak izan ziren, ba, hainbat emakumen inguruan solastuko genula gaur, eta oker ezpanago, ba, etxeko lanak egin dituzu.
Bai, etxeko lanak egin ditut, txintxo-txintxo, eta, eta, bueno, zaila izaten da, ez, aukeratzea, baina kontutan egokigut pixat, ba, lurraldekotasuna, ez da, ba, igual lurralde ezberdinetako emakumeak ekartzea eta garai ezberdinetakoak ere. Eta, bueno, horregatik, kontutan izan da urte hauetan Nafarroko historiak piztu duen interesa, eta ba, emakume nafartar baten historia ekartzea lehenengo pentsatut. Eta hori da Nafarroako Joana Hirugarrena, edo Joana Albretekoa.
Eta zergatik Joana Hirugarrena?
Bueno, ba, oso paper garrantzitsua izan zuelako gure hizkuntzaren babesan eta baita ere bere izaeragatik, ez, bere nolakoa zen Joana hau. Bueno, ba, dakizuten moduan, 1512an Gaztelako tropek Nafarroa konkistatu zuten. Baina askotan azten zaigu, ba, Nafarro garaia bere subironotasuna galdu zuen arren, ba, Nafarro berak eta beharnen, Nafarroko errege eta erreginak, ba, erresumaren independentzia mantendu zutela mende batez ia. Eta, ba, kontestu horretan kokatzen da gure lehenengo protagonista hau, Joana Hirugarrena edo Albretekoa. Bera 1528an jaio zen eta Nafarroko erregina izan zen 1545. Urtetik 1762. Bera izan zen Margarita Angulemako eta Enrique Bigarrenaren alaba. Eta gure Nafarroko erregina izan zen ondoren. Bueno, garai horretan gertatzen zen moduan, naiz eta Joana Nafarroan jaio izan zen, ba, bere haurtzaroa edo bere ziketa Parisen bizi izan zuen. Eta batez ere Parisen izitua izan zen, ba, Frantziako erregea zena, Frantzisko Lehenengoaren aginduz. Bueno, garai horretan dakizuten moduan, eta balimadukazute azalduko izuet, erresuma kontrolatzeko bide ezberdinak zeuden, ezta? Eta, bueno, pues, dakigun moduan adibidez, Nafarroko erresuma garaia konkistatzeko Gaztelak jarraitu zuen bidea konkista militarra izan zen, baina bazeuden beste modu batzuk, ba, erresumak menperatzeko. Eta, bueno, Frantzisko oso azkarra zela eta oso diplomatikoa zen hau, ba, erabaki zuen bere iloba Joana erabiltzea eta eskontza baten bidez Nafarroa menperatzea. Horregatik behartu zuen Joana 1541 eskontzera Klebeko dukearekin. Baina, ba, Joanari zitzaion gustatzen Klebeko dukea. Baina Joana bakarrik 13 urte zituen garai horretan. Eta, bueno, gaina, bueno, Joana eta bere ingurukoek eskontzaren kontra zeuden eta kronike kontatzen digute, ba, Joanak uko egin ziola eskontza ospatu egin zen, baina Joana kuko egin zion harreman sexualak edukitzeari bere senarrarekin eta uko egin zion bere senarrarekin bizitzeari. Eta borroka batetan hasi zen Joana eskontza hau bertan bera usteko. Eta horrela, 1545an aita santuari gutun bat idatzi zion eskatuz, ba, eskontza bertan bera ustea eskatuz. Ba, aldarrikatuz, berak bazeukala eskubidea nahi zuena pertsonarekin eskontzeko, eta gainera, bueno, ba, bera oraindik virgina zela eta eskontzori, pues, horrek ez zeukala baliotasunik. Eta lortu zuen, 1545an aita santuak bertan bera utzi zuen eskontza hori, eta azkenean, kronike kontatzen digute, ba, Joanak lortu zuela, berak maite zuen gizonarekin eskontzea, Antonio Borboikoarekin eskondu egin zen. Gaina Joana, bueno, bere aita hil egin zenean, 1545 urtean, ba, Nafarroko koroa bere ganatu zuen, hau da, erregina bihurtu zen. Eta pentsatu behar dugu, ba, garai oso gogorrak izan zirela erreginaren zat, ba, oso erresuma txiki baten buru zelako eta independentzia mantendu behar zuelako Frantzia eta Espainiako interesei aurre eginez. Garaian gainera liskar erlijiosoak zeuden, ba, gizute, ba, katoliko, kalbinisten eta reformisten artean, eta kalbindarrek Joana haien burutzat hartu zuten, bueno, ba, Joana fede katolikoa utzi zuen eta kalbindar fedean sartu egin zen. Eta gainera, oso garrantzitsua izan zen bere papera, ba, bere ama hizkuntzaren babesean, ez? Ba, bere ama hizkuntza euskara zen berarentzat eta erreginaren aginduz Biblia euskaratu zen. Joanes Leizarragari eskatu zion itun berriaren euskarazko itzulpena egiteko. Eta Bibliaren lehenengo euskarazko itzulpena izan zen ura, ba, Joanaren aginduz etorri zen. Orduan, ba, oso emakume garrantzitsua izan zen alde batetik gure euskararen historioan, eta bestetik ere, ba, bere izaerarengatik, ba, bere autonomia edo bere nahiak mantentzearen alde egin zuelako borroka hori, ez? Aitu asanduaren gutunarekin, eta bar.
Ba, nahiko vanguardiza izan zen, ez? Bere garairako, esan eta inposaturiko ezkontza bati ezetz esatea, eta gainera garaipena eskuratzea, akaso berare erregina zelako, noski horrek ere emate zion plus bat, ez? Bere erabakiari eta santuak, bueno, ba, erregina baten, bueno, ba, eskara bati erantzuten ziolako, baina hori batetikan, eta gero euskararen aldetikan egin zuen urratxare, bueno, ba, oso garai horretan esan,
Bai, oso...
Ordu arte eman gandako urratxak eman zituela, ordu arte eman ez irenak.
Bai, eta zentzu horretan, kao, Joana hirugarrenaren bizitzaren laburpena prestatzen ari nintzela, ba, beste protagonista batzuekin topo egin nuen, eta iruditzen zitean garrantzitsua ere gogoraraztea, ba, gure historian emakume asko egon direla gure hizkuntzaren alde borrokan. Eta adibidez, ba, oraingoan emakume Gipuzkoar bat, ez? Elbira Zipitzea Irastorza. Bera maistoa izan zen eta ikastolen sortzaileetarikoa, eta 1906an jaio zen Zumaian, eta 1892an hil egin zen. Elbira euskararen sustatzaile sutsua izan zen, gaina emakumeak baztertzearen kontrako borrokalari izan zen ere. Bueno, bere ziketaren gatik, bueno, oso nahiko tradizionala zen, katolikoa ere, baina, bueno, garaiaren zako ere, esatea, ba hori, ba, emakumeen aldeko borrokan ere aritu zela. Eta, bueno, Eusko Abertzale sutsua ere, eta frankismoaren urteetan, isilpean, eta ausardiaz jokatu zuen emakumea zela. Eta niri ere atentzia ditu diana da, ba, Elbiraren metodologia pedagogikoa, ez? Ba, bera klaseak emateko moduan pedagogia aurrerakoia erabili zuela ere esaten da. Eta, bueno, ba, horre esatea hori ikusten ditugula emakumeak euskararen alde egin dutenak, eta, ba, agian ez ditugunak horren beste ezagutzen, ez?
Garai ezberdinetako bi emakume, Joana Hirugarrena eta Elbira Zipitrea, eta bai. Oso aurrerakoiak biak ere, ez?
Bere aurrerakoiak.
Bai.
Eta
bertze emakumerik, seguro tarte gutxi daukagu, gutxi geratzen dugu bukatzeko, baina seguro historian badagola bertze emakumeren bat azpimarratzeko.
Bai, oraingoan bizkaitar bat ekartzen dizuet, bizkaitar baten historia. Eta, bueno, denok guztiok ezagutzen dugun Dolores Ibarruri edo La Pasionaria, ez? Ba, bakigu 1926ko altxamendu militarraren aurrean, froga frankisten kontra bere ez dira pasatuko, ono pasaran ospetsua, ez, bota zuela. Dolores Gallartan abanton jaio zen 1895an, eta bizkaitar, ba, politikari komunista ospetsua izan zen, ez, denok ezagutzen dugu. Dolores jaio zen Euskal Herriko industrializazio garai gogor horietan, eta bere familia, ba, nahiko pobrea zen. Oso familia pobre batetan zitu zen, mehatzari familia batetan, Eta azkenean, gertatzen zen moduan askotan, ba, familia mehatzari izan da, ba, bera ere mehatzari sozialista batekin eskondu zen 20 urte zituenean. Bere lehenengo urratsa politikan, El Minero Bizkaino agerkarian eman zituen 1918an eta hirugarren internazionalaren aldeko aleginetan murgildu zen. Bueno, gogoratuko zuten bezala, 1918an, Errusiako iroltzaren oihartzunen garai horretan gaude, orduan ulertzekoa da, ba hori, Dolores horren familia pobrean ez zitu izana, eta gainea mehatzarien familia batetan, pues komunista mundu horretan murgiltzea azkenean. Berak Bizkaiko lehen talde komunista eratzen lagundu zuen, eta Espainiako lehen biltzar komunistan parte hartu zuen ere. Eta hau oso deigarria da, bueno, 1921an, Mundo Obreroren aldizkariko erredaktore nagusia izendatu zutela Madrilen. Beraz, pentsa, ez, garai horretan, horren garrantzitsua zen aldizkari batetan, pues, bera izan zela zuzendaria, ez, emakume bat. Bueno, berak oihartu nahi izan zuen bere bizitza publikoa, baina esatea ere bere bizitza pribatuan ere berezi izan zela, ez, Madrilera iritsi zenean, naiz eta eskonduta zegoen, bueno, pues nik irakurri dut, ba zeukala maitale bat, eta gustatzen zitzaiola ere Madrileko gaueko bizitza egitea, parrandan aritzea, eta bar, ez, hau da, bizitza paralelo bat eramaten zuela. Eta esatea ere, bere ideologia politikoaren gatik, 1921-etik 1932 gartzelan egon zela. Bueno, emakumeen mugimenduan ere oso sartuta, berak Agrupación de Mujeres Antifascistaren bultzatzailea izan zen, eta Bigarren Errepublikan diputatu hautatu zuten, beraz bere izan zen ere bultzatzailea, dakizuten moduan, 1931an emakumeak Espainian lortzen dute lehen aldiz bozkarako eskubidea, ba Dolores horren ere bultzatzailea izan zen. Beraz esan daiteke hori oso emakume irabitzailea izan zela politikoki, aurrekaria ere izan daitekeela, izan zela esan daiteke, baina pixkat eta mitua apurtzeko, nik datu bat ere garriko dizuet, ba, ikusteko batzutan garaiaren arabera, ba, emakume hauen bizitza kontra esanetan, ez, erortzen zidela. Bueno, azkenean berak bazuen bere baitan, ba, familia tradizional horren pisua, ez, eta adibidez guda garaian, bueno, dakizuten moduan guda garaian gertatzen zen, ba, gizonak borrokara ateratzen zirela, eta orduan fabriketan eskulana behar zela, eta horretarako emakumeei deia egiten zitzaien. Orduan, Espainian guda garaian, ba, emakumeek bete zituzten lanpostu, gizonen lanpostu horiek fabriketan. Orduan, aurkitu dut diskurtso bat, Doloresen diskurtso bat, non esaten dien gizonei egiten dien dei bat lasaitzeko esanez, bueno, lasai egon zaitezte, zeguda bukatzen denean gu emakumeok jakinen dugu zein den gure lekua, hau da, etxera itzuliko gara, zuek zaintzeko, eta zuen lanpostuak borreskuratuko dituzute. Orduan azkenean, naiz eta Doloresek, bueno, emakumeen eskubideen alde egin zuen, baina bestaldere bazeukan ere bere buruan familia tradizional honen eredua eta gizonaren lekua eta emakumearen lekua. Horregatik garai horretan benetazko borroka egin zutenak emakumeen eskubideen alde eta berdintasunaren alde izan ziren anarkofeministak garai horretan. Beraiek aldarrikatzen zuten askatasun sexuala, berdintasuna eta bar. Orduan, bueno, esatea batzutan historiak sorten dituela korrelako kontraesanak, ez da?
Kontraesanak eta mitoak ere, ez?
Eta mitoak ere. Dolores mito bat izan zen, fasismoaren kontrako borrokan mito izan zen, emakumeen aldeko eskubideen borrakalari izan zen, baina batzuetan ere, bueno, pues garaiko pentsakerak ere, ba, ez dakit behartuta edo, ba, beste bide batzu jarraitu zituen.
Politxe, da, ipatu ezun anekdota, kasunetan Dolores Ibarrurirena, azken batean ez dagoelako, bueno, ba, kontraesanik gabeko irautzailerik, ez, bi gauzoiek ere, batera di joazen bi kontu direlako. Bueno, hiru emakume ipatu dituzu, Joana, Elbira eta Dolores, hiru emakume Euskarrean historian beste hainbat eta hainbat eukata milaka emakumeren nolabait, bueno, ba adibide edo espillu izan daitezkenak, eta iruditzen ez zaizu maila horiek guztiak gure subkonsciente kolektiboan markatu gure memorian, euskaldunon memorian, bueno, ba, behar duten lekua dutela.
Nik uste ez, ez? Eta argi dago oraindik badagoela bide asko egiteko emakumeen historian, ez da? Eta gainera, bueno, hor murgiltzen zaren enean emakumeen historian, batean sortzen zaizkizu oso emakume esanguratsuak izan zirena, baina emakumeak izateagatik agian ez dutenak behar beharrezko pisua, ez? Adibidez, Elvira Zipitriaren kasua izan daiteke bat, baina beste inbeste daude, ez? Elvira izan beharrean, ba, Antonio izan balitz, ba, beste pisu bat emanen genioke, ez? Eta bestalde ere, historialariok edo gizartea badaukagu hor, bueno, defekto bat esanen nuke, beti jotzen degula pertsona edo pertsona ospetsuetara jotzen degula, ezta? Eta batzuetan hasten zaigu, ba hor gizarte arruntean ere egunerokotasunean, ba emakume asko egon zirela mendeetan eta mendeetan, ba haien leku aldarrikatzen eta gaur egungo egoeraraino iritsi garela, ba ez ezagun izan diren emakume guzti hoiengatik, ez? Eta burura etortzen zaizkit adibidez, ba, sorginkeriaren gatik jasarriak izan ziren emakumeak, ba, azken finean ez gaur dakigu sorginak ez zirela, baizik eta besterik gabe, ba, medikuntzan aritzen ziren emakumeak, gizonen munduan askotan ibiltzen ziren emakumeak, eta batez ere bakarrik, ez, eta kontrolik gabe bizi ziren emakumeak. Eta horrelako eredu asko daude historian, eta iturrietara jotzen dugunean, auzitegietara, hori ikusten ditugu adibidez, adibide oso esanguratsua da emakume euskal emakume alargunak, ez? Historian nola haien eskubideengatik borrokatu duten eta askotan daukagun irudi hori emakumearen euskal emakumearen irudi hori bai oso izaera peculiar hori daukaguna, ba indartsua garelako, autonomoak eta bar, ba mendeetan eman den edo eraiki den zerbait da, ez? Ba borrokatu ber izan ditugulako gure ondareak administratzeko eskubideengatik, gure umeak zaintzeko eskubideengatik eta bar eta bar eta hori testigantzetan jasotzen dira eta askotan ez diegu behar beharrezko garrantzia ematen, ez? Testigantza hoiei.
Amaia, esan duzu askotan nahi gabe edo pertsona ezagunei edo behiratzen digula, erreferentzia horiek hartzen ditugula famatuak direnak, ez digula, bueno, ba, herrixari edo pertsona arruntei behiratzen. Baina karo, hor, gaina pentsatzen da historialari bezala, hori ongi baino beto jakingo bezala, konta da historia liburuetan, bueno, ba pertsona famatuak edo izen abizen batzuk besterik ez direla agertzen, ez? Horiek bakarrik idatzi direla eta gainera ia gehienetan izen maskulinoak.
Bai, horrela da, ez? Historiografia tradizionalan, behintzat beti egin zaio jarri zaio atentzioa, ba, historia politikoari eta gudei eta gertakizun handiei, ez? Eta adibide bezala, ba, 1512rekin gertatu dena, ez? Pasaren urtean, hainbat itzaldi eman dira, ba, gertakari politikoen inguruan, gudaren inguruan, errege, duke de Alba, erregen inguruan, ez? Eta baina askotan ez dugu hitz egiten hori, ba, pertsona arrunten bizimoduaren inguruan. Nik horren aldarrikapena egin dut, ez? Pasaren urtean, emakumeen historiaren inguruan hitz egin dut, ba, 1512, 1512ren ondoren, ze egoeratan gelditu ziren gure euskal emakumeak, nafartar emakumeak, eta nola bizi izan zuten bere egunerakotasun, horren zaila izan zen egunerakotasun hori, ez? Nik uste dut atentzioa, bueno, gertakari politikoek noski badaukate bere garrantzia, eta ni ba historia ikasten hasi nintzen, ba atentzioa egiten zidatelako, ba hori erreginen historioak, baina gero sartzen zarenean historia ikertzea, ba ohartzen zara beste horiek oso interesgarriak direla eta benetazko historia heroikoak gertatzen direla ere egunerokotasun txikian, ez?
Eta galdera zail xamar bat egingo dizut akaso, nola aldarrikatu daiteke herri xearen historia ez baldin bago idatzita, zer egin dezakegu?
Bueno, idatzi. Idatzi eta ikertu, baditugu iturriak, gero horrek ere sorpresa sortzen du, baina auzitegietan, garaiko auzitegietan, bai erdiaroan, aro modernoan eta askoz gehiago historia garaikidean jende arruntaren testigantza jasotzen ditugu batez ere auzien bitartez, pentsatu behar dugu garai horretan ba, arazo bat sortzen zenean jendearen artean auzitegietara jotzen zutela, ba, nik zer dakit. Ordainsari kontu bat zelako. Edo, ba, seme baten tuteraren borrokan ibiltzen zelako emakume alargun bat adibidez, bere senarra izandakoaren aitaren kontra. Edo lako kasu asko eta asko, baina esatea ere milaka prozesu daudela, ez? Eta hor, jendearen testigantza jasotzen dira, eta beraiek azaltzen dituzte, ba, beraien nahiak, beldurrak, interesak, hor agertzen dira. Orduan, bueno, ba, hor historia sozial edo kultural horretan, ba, esparru handi eta polit bat dago, esploratzeke, eta hori egiten, nik uste dut hori ikertzen, idazten, eta batez ere, edapena egiten, ze nik ere autokritika egin behar dut historialarien aldetik askotan, bueno, ikertzen dugu, baina kostatzen zaigu beste atal hori, ez, dibulgatzea edo edatzea.
Zabaltzea.
Nik uste dut horretan egin behar degula gaur egun historialariok indarra, ez, pues, dibulgazio horretan.
Ba, gaur eharkin ez du, Maia?
Bueno, uste dut.
Bueno, argi dago, oraindik asko dugula irakurtzeko, asko dagola ikertzeko eta asko dagola batez ere idazteko eta ondoren dibulgatzeko edo eta zabaltzeko, baina behintzat Jo Mikel eta biek, ba, konten bukatuko dugu astea, baina gure historian ezagunak edo garrantzitsuak izan diren hiru emakumeren berri badakigulako, Joana Hirugarrena, Elbira Zipitria, eta bueno, Dolores Ibarruri kasunetan azkena ja ezaguna bai. Gozen, oso ezaguna. Ba, Amaia Nausia, eskerrik asko, mila esker.
Eskerrik asko.
Gurean izateagatik. Izan ongi?
Venga, aur.